Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po nating palakpakan ng Panginoon, no? Sa napakagandang umaga na ito sa ating pong worship. At ako po ay muling napagkatiwalaan ng ating senior pastor, Pastor Al, no, to speak before you. Sila po ay nasa Singapore kasama si Pastor Rasitas at ibang mga leaders, at ngayon po ay nasa Batam, Indonesia, no, to celebrate the anniversary po ng Crossworld Batam. So sa umaga pong ito ay ang atin pong topic ay worship. Sabihin mo sa iyong katabi, worship. Amen. So genuine worship mula po sa Job chapter 1 verses 21 to 22. Tayo pong lahat ay tumayo bilang pagrespeto, paggalang sa salita ng Panginoon habang ito po ay ating binabasa. Sabay-sabay na po natin itong basahin mula verse 20 hanggang verse 22. Beginning verse 20, 1, ready, go.
Then Job arose, tore his robe, and shaved his head. And he fell to the ground and worshipped. And he said, naked I came from my mother's womb. The Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin nor charge God with wrong.
Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Lord, reveal yourself to us this morning. As we worship you, Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, ng kaunawaan sa iyong salita. And let your word, Panginoon, revive us, Lord, as we encounter you this morning. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa'y magsabi ng amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, ano? Ang Diyos na ating sinasamba ay buhay. Amen po ba? Mari na po tayong makaupo. So, genuine worship, no? Genuine worship. Part po yung ating napanood na video clip para lang makita natin yung story ni Job. So, about Job, a man in the land of Uz, no? A man in the land of Uz. Ang sinasabi ng iba, mukhang doon daw ginagawa ang mga Uzi na automatic rifle. Pero napakatagal na nito, no? Kasi pineperceive po na si Job ay mas una pa kay Abraham, no? Mas una pa siya kay Abraham. Kaya a man in the land of Uz, blameless and upright. Isang kumbaga sa panahon na ito ngayon, ano, malinis, no? Wala kang maipipintas. And one who feared God and shunned evil, no? Meron po siyang pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae. So 10 in all. Of course, ang kanyang asawa, no, si Mrs. Job. Mrs. Job. And sabi po about Job, no, the greatest of all the people of the East at that time. No? Job is the greatest man, no, in the East, no, at that time. So, siguro tingnan natin, ano, kung bakit sinabi na Job is the greatest man, ano, at that time and in the East. Ano, tingnan natin yung kanyang network. Tingnan natin yung network ni Job. Siguro, nag-price lang po ako ng as of September 2, 2018. Ang exchange rate po noong Friday mula sa peso-dollar ay nasa 53.41. Ang sabi po doon sa Job, ano, pag binasa natin yon, ang una po niyang possession ay mga sheep, tupa. Meron po siyang 7,000 tupa. 7,000 tupa. At kung titingnan niyo po ang presyo ngayon, ano, pag tumingin ka sa Alibaba, tumingin ka ng presyo kahit dito sa Pilipinas, no, ang isa pong tupa na buhay ay nasa 5,500. 'Yun ang pinakamura, no? Or meaning $80 na lang, no? $80 na lang. Pinay ko na lang sa $80. Meaning nasa ano na lang 3,200. So, pag po kinumpit mo yan, si Job po, ang kanyang halaga sa ship pa lang ay 29,909 pesos. Meron din po siyang camel, at yung camel ay 3,000 camel. Pagka tinignan mo po yung presyo ng nung camel, again, siguro naglalaro yan sa $600 per camel, buhay. Pero ginawa ko na lang $400. At ang kanya pong total na presyo ng camel na 3,000 ay 149 million pesos. Pesos na po ito, pesos na. And then, meron po siyang tinatawag na yoke of oxen or yung cow, yung baka. Ang sabi po sa English ay 500. Pero times 2 po yun eh, yoke of oxen, dalawa. Ibig sabihin, 1,000 ang kanyang baka. Nasa $150 ang isang baka. Times mo na lang sa 53.41. Ito po yung nagkakahalaga ng 56 million pesos. And then, meron pong inahin na donkey. Babaeng donkey, inahin. Napakamahal po ng female donkey. Hindi lang po siya $250. Siguro nasa $500. Pero kalahati na lang halos. Ito po yung nagkakahalaga ng 93,467 pesos. So, suma total, 329 million. Alagang hayop pa lang. Wala pa po yung lote ni Job. Magkano po ang per square meter ng lote? Para mo ilagay ang 7,000 tupa, 5,000 kamelyo, napakalawak na lupain ni Job. Siguro, aabot talaga si Job ng mahigit kulang-kulang 1 billion ang kanyang net worth at this point in time. That's why Job is the greatest man in the East. Yun po. So, tatlong bagay po yung gusto kong i-share ngayong umaga about genuine worship. Una, worship is a response. Worship is a response. Meron po tayong tinatawag na na the big one, no? At ito po ay talagang nakakatakot, Pagka nag-ano kanya, nanonood ka lang ng mga video clip ng the big one, talagang magkakaroon ka talaga ng kakaibang pakiramdam, Lalo na kung nakatira ka doon sa dadaanan ng West Valley Port, no? Talagang mula doon sa, sabihin natin, sa Marikina, dadaan yan The big one. Si Job po, meron po siyang tinatawag na big one, no? At dumaan na sa kanya. Ito, dadaan pa lang, natatakot na tayo, kay Job, dumaan na. Kaya nga, marami po sa atin, papunta pa lang sa pinapangarap natin, na tagumpay. Yung katulad ni Job, malang Manny Pacquiao, billionaire. Marami po sa atin papunta pa lang. Pero si Job, nando na. Nando na si Job. Nando na. At dumaan nga po sa kanya itong the big one na ito. Pag sinabi nating the big one, burn up the ship and the servants. Mula apoy sa langit, sinunog lahat yung mga tupa. Yung 7,000 tupa, patay. Pati yung mga alila ni Job, patay din. And then, meron pong 3 raiding parties, swept down on his camels. Ibig sabihin, inubos din yung mga kamelyo ni Job. Una, sheep. Pangalawa, camels. Pangatlo, eto, matinding big one. His sons and daughters, 10. 10 po yung anak ni Job. 7 lalaki, 3 babae. Struck to death. Bakit po namatay? Napakatindi po ng hangin, napakalakas. Mala tornado, mala Yolanda. Nag-collapse po yung bahay, yung 4 na corner ng bahay. Nadaganan, patay lahat ang anak ni Job. another painful source, napakasakit, na mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang ulo. Parang mga bukol na hindi mo maintindihan at napakasakit. Maybe may pinagdadaanan ka ngayon and you consider it as a big one, but Job has already, yes, meron na siya at dumaan na. Ito po yung isang napakatinding big one ni Job. Bukod sa nabanggit natin lahat, sa chapter 2, verse 9, ang sabi po dun, "Then his wife, Mrs. Job, said to him, 'Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die.'" Sarili mong asawa, hindi na naniniwala sa'yo. Sumpain mo na ang iyong Diyos at mamatay ka na. Now, there are times na kapag may problema ang mag-asawa, no, kasi hindi mo maintindihan kahit saan ka pumunta, dala-dala mo. Amen po ba? Umalis ka ng bahay, hindi kayo magkasundo. Kahit saan ka pumunta, kahit anong trabaho, parang iba yung pakiramdam mo. Bakit? Kasi hindi kayo okay. Pero yung marinig mo sa asawa mo na wala nang tiwala sa'yo at sasabihin sa'yo, "Curse God and die." Yun po ang pinakamatindi. Hindi po yung ano eh, yung namatay yung mga alaga, hindi po yung ano eh. Siguro, isa yun, namatay yung mga anak. Pero ito, no, asawa mo eh. Wala nang tiwala sa'yo. Alam niyo po, habang may sakit si Job, ano, yung painful source na yun, ano, meron pong uod. Dahil sugat eh. Bukol sa sugat. May uod. Yung uod po, na buhay. Talagang ano, umaano sa kanya, ano, mula ulo hanggang baha. Nalalaglag po yung uod. Alam niyo ginagawa ni Job? Kinukuha yung uod, ibinabalik doon sa sugat niya. Sabi ni Job, "Binigay ka sa akin ng Panginoon, dito ka." So, saan ba, ano ba pinanggagalingan ni Job? Bakit ganito si Job? Ano? Ano ba yung pinanggagalingan niya? Ano? He is an ordinary man. Yes, mayaman siya, pero ang Diyos din naman ang nagpayaman sa kanya. No? The same lang siya sa atin. Wala po siyang pinagkaiba. He is an ordinary man. Pero ano pa talaga yung pinanggagalingan ni Job? Verse 20, Job's response. "And he fell to the ground and worshiped God." Sa lahat ng iyon, sinamba niya ang Panginoon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang babawi. The heart of Job's worship as his response is surrender. The very heart of Job sa pagsamba niya sa Panginoon ay surrender. At ang ibig po sabihin ng surrender ay walang iba kung hindi absolute obedience and trust. There are times hindi mo maintindihan ang nangyayari sa iyong buhay. Pero this is the best response. Trust His heart. And that is your worship. Obedience. And that's what Job did. Yun ang ginawa ni Job. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, no, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." This is your genuine worship. In view of God's mercy. So, Sa atin po palang pagpunta dito, every Sunday, ano, sa ating pagpunta, every, ano, ano, kung meron pong mga event, ano, we worship God. No? Hindi para tayo ay pagpalain. Hindi tayo para maging kalugod-dugod sa Panginoon. Kung hindi, kaya tayo pupunta rito para sumamba. No? Dahil pinagpala ka na ng Panginoon. Amen po ba? No? Dahil nakaranas ka na ng kanyang habag at biyaya. This is a response. Ano? No, it's not about our property. It's not about our own self. Eh. It's about God. It's all about God. No. And then there are times talaga na bakit hindi natin madinig ang Diyos pag dumadaan talaga tayo sa matinding pagsubok and trial, ano? Maganda yung sinabi ni Pastor Al last Sunday, you know. When we are on trial, no, the teacher is silent. When we are on test, the teacher is silent. Kapag ka sa school, di ba, pinasa na ang test paper. Pinasa na. Napakatahimik na ng teacher. Dahil kailangan, sumagot na tayo sa exam. Amen po ba? No? So, there are times na, no, kaya po, our best response, ano, ay worship, no? During our time na talagang tayo tinetest, mga trials, ano, at mga may nangyayari, no, sa ating buhay. So this is, kaya nga, that's why we lift our hands, ano, in worship, ano, because this is our response to God's mercy and grace, ano. So kapag tayo sumasamba sa Panginoon, ano, ay nararanasan talaga natin ang Panginoon. His presence, and this is the true and proper worship. Worship is our spirit responding to God's spirit. Worship is our spirit responding to God's spirit. Ibig sabihin, ito po yung sinasabi sa John chapter 4 verse 24 na worship, the Father is longing for a true worshiper, no, and that is in spirit and in truth. Pag sinabi po doon na in spirit, no, hindi po yun the spirit of God. Yun po yung spirit natin, no. Kumbaga, dinisenyo tayo ng Diyos the body, soul, and spirit, no. The body, soul, and spirit. At yung spirit na yun ay dinisenyo ng Lord sa atin para mag-communicate, no, sa spirit of God. And that is worship. Parang nagre-response yung ating spirit to God's spirit. And that is true and genuine spirit worship. So, pag sinabing body, eto na po yun. Eto na po yung body natin. Ano? Pag sinabi nating soul, yan po yung mind. Yan po yung ating emotion. At ito rin po yung ating will. That is the soul. Kaluluwa. Sabi nga, paano ka ba maniniwala na may kaluluwa talaga? No? Kasi sinasabi ng iba, ay wala namang kaluluwa. Wala namang ano, wala namang tayong ano, ano lang, body lang and spirit lang. No? Siguro para makumbinsin natin, pahawakan natin ng ano, ng isang live wire. Yung live wire ng ano, ng Meralco. No? Tapos, pag nahawakan niya, manginginig. Sabihin natin, yan, ganyan din. Hindi mo nakikita yung electric, pero meron. Manginginig ka. So yung kaluluwa, ganun din. Hindi mo nakikita, pero our soul is eternal. And that is, yun po yung mananatili magpakailan-kailan pa man. Yung body ay mapupunta sa cemetery, no? Malilibing, mawawala na. Pero yung soul, no, ay eternal. At in the future, magkakaroon po ng new body yung soul na yon. Ibibigay po ng Panginoon katulad din ng body ng Panginoong Jesus, the glorified body. Amen po ba? No? So, and then the spirit. Ito nga, no, dinisenyo talaga ng Lord yung spirit natin. Kaya there are times may mga tao po na sabi niya, ano pa bang kulang sa akin? Naghahanap talaga siya. or seeking. Ano? Meron siyang hinahanap. Alam niyo po kung ano yung, kung sino yung naghahanap, walang iba kundi the Spirit inside sa kanya. At hinahanap niya talaga, walang iba kung hindi ang Diyos. Kasi dinesign talaga ng Diyos yung Spirit na yon to respond, to worship God. No? The Spirit of God. And that is worship. No? Kaya nga po, napakahalaga sa atin ng ano, ng blessed to bless. No? Napakahalaga sa atin na ma-sharean yung tao. No? At talagang magkaroon talaga siya ng tinatawag na personal relationship with God. Ibig sabihin, mabuhay ang kanya pong, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang spirit. At talagang makilala niya ang Panginoon bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas. At doon po magsisimula ang isang napakagandang ugnayan. Doon mararanasan ang tunay, ang genuine, no, na pagsamba. Worship is deep emotional for God and deep biblical, no, rooted in the Word. So, hindi lang tayo yung puro emotion, no? Pero tayo rin ay rooted, ano, in the Word. Meaning, the understanding, you know, the knowledge and the wisdom is supported by the Word of God. So, worship is a response, no? At ito po yung, ano, no? Ito po talaga yung ating motivation, no? Dahil nga po sa ginawa ng Panginoon, no, sa atin. No? Next is, worship is reverence. Okay, worship is reverence. Worship is a response. Worship is reverence. Praise is who God is. Kapag ikaw ay nagpe-praise, ano, sinasabi mo, dinideclare mo na who God is. That God is sovereign. God is holy. God is loving. Ano? God is our creator. Who God is. If we worship, upon worshiping, worship is what He has done. What He has done. And there are times, ano, hindi mo maunawaan. Katulad nung nangyari kay Job. Hindi niya maunawaan bakit siya dumadaan sa ganong klase ng pagsubok. Pero naniniwala pa rin siya. And he trusts God na may ginagawa ang Panginoon. And that is worship. Not necessarily na alam mo kung bakit nangyayari. No, si Job ay hindi niya nga nakuha yung sagot, no. Bakit nga ba siya dumaan sa ganun? But still he has peace with God. And there are times ano, yung dumaan siya sa matinding pagsubok ng buhay, ano, still he trusts God. And that is worship. Job's reverence is not mercenary, no. No, Job's reverence is based on the value of God, according kay John Piper. Pag sinabi nating mercenary, no, yung pag-worship ni Job ay hindi dahil marami siyang tupa, no. Hindi siya dahil maraming kamelyo or hindi dahil sa meron siyang mga anak, no. Kung hindi, nagwo-worship si Job based on the value, no, of God. No? So, magkahiwalay. No? Kaya kahit nung mawala ang mga bagay na yon, hindi siya naapektuhan ng kanyang pag-worship, no, sa Panginoon. Kasi this based on the value, no, of God. There are times, madalas, ano, kapag yung minds natin ay dumaan sa matinding pagsubok, yung katawan natin ay ganun din ang ikinikilos. Ano, tama po ba? No? Pagka yung mind natin ay dumaan sa hindi man ganito katindi, katulad ni kay Job, ano, pag may pinagdadaanan ka talaga, yung katawan natin ay ganun din ang kinikilos. But a true and genuine worship, ano, ay iba. No? Dumaan ang iyong katawan sa matinding pagsubok, pero ang isip mo is worshiping God. No? It doesn't change. Ano? Hindi siya naapektuhan. No? Bakit? Kasi nga, worship, ano, is reverence. Talagang ano, you honor God, walang personalan. No, hiwalay yung pinagdadaanan sa buhay. Amen po ba? No? Kasi nga you value, no, God, no? At you trust, you have peace with God. Meron siyang ginagawa. Bagamat hindi pa natin alam. And that's what exactly Job did. Ganun ang ginawa ni Job. So, pag sinabi nating reverence, ano? Reverence is honoring. Ibinigay ni Job, honor God, no? Kahit na namatayan siya ng anak, kahit na namatayan siya ng mga tupa, kamelyo, nawala sa kanya lahat. Job maintains honoring God, the value of God. Now, what kind of reverence is that? Ano? Yun nga lang na ano, lokohin nga lang tayo ng isang tao. No? Lokohin lang tayo ng isang tao. At dahil niloko niya tayo, nawalan tayo, ano? Parang ang hirap na talagang magbigay pa ng ano, magbigay pa ng papuri sa Diyos. Yun eh, niloko lang tayo. How much more kapag ka talagang nawalan tayo? No, reverence is honoring, reverence is adoring. Adoring means adoration, ano? You know, you still worship God, ano, with reverence, ano? And respect. Reverence is respect, no? Respect. Though may mga response si Job na dahil nga sa nangyayari sa kanyang buhay, sabi pa nga niya minsan, sabi niya, mabuti pa hindi na lang ako pinanganak, no? But it doesn't change yung kanyang pag-honor, pag-adore, and respect sa Panginoon nung pinabanggit niya yon. It's his parang nilalabas. Kasi tao din si Job eh. Meron din siyang pakiramdam, no? Meron din siyang katawan na nasasaktan, meron din siyang emosyon. No? Lalo na yung mga kaibigan niya ay sinasabihan siya na, Job, alam mo, kaya ka nagkaganyan kasi may kasalanan ka. Magsisi ka na, Job. Pati kaibigan mo, wala na rin tiwala sa'yo. Kaya nakakapaglabas din si Job, no? Pero it doesn't change yung kanyang pag-honor sa Panginoon, no? Why? Kasi nga, kilala niya ang Panginoon at alam niya, kilala siya, no? Ng Panginoon. Bagamat hindi niya alam yung mga kwentuhan sa langit, no? Na china-challenge ni Satanas ang Diyos. Hindi niya alam yun eh. Wala siyang kinalaman doon. Hindi niya alam yung nangyayari. Pero nakakatuwa lang, ano, God vouch on Job. Kasi nakita talaga ng Panginoon si Job, matindi talaga to. Kung paano ako mahalin at kung paano ako sambahin. Kunin mo sa kanya lahat, pero isang bagay, huwag mong kukunin ang kanyang buhay. Kaya parang ganito lang yan eh. Parang nag-meeting si Trump at saka yung si Putin ng Russia. Medyo hindi magkasundo na bansa. Medyo kontrapelo. Nag-usap. Pero ang laki ng effect. Ang laki ng ano, ng kada meeting nila, maraming damay. Sa Asia Pacific, sa Europe. Bakit? Kasi parehas ano eh. So ganun na nangyari kay Job, ano? Talagang nag-meeting, nag-usap ang Diyos at si Satan, no? Pero itinayaman ng Panginoon ang kanyang ano, pagbabouch kay Job, ano? Walang napala si Satanas dahil hanggang sa huli nanatiling tapat, no, si Job sa Panginoon. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon, ano? Ang sarap lang na ano, no, na iba-vouch ka ng Panginoon, no, at sasabihin niya, mananatili sa akin yan. Kahit ano pang mangyari, mamahalin ako niyan, sasambahin ako niyan. Ang sarap lang nun, na mismong sa bibig ng Diyos nang galing. Dahil ba magaling tayo? Dahil ba mabait tayo? No. Kundi dahil, una, minahal tayo ng Panginoon at nakilala natin ang Panginoon at sinasamba natin siya with all our heart. Reverence is in awe. No? In awe. Ibig sabihin ng in awe, manghang-mangha ka. Nawalan ka na nga. Hindi mo nga alam ang mga nangyayari. Manghang-mangha ka pa rin sa Diyos. Madali pong mamangha kapag ka ikaw ay umangat sa buhay, madali pong mamangha. Kapag ka ikaw ay gumaling mula sa sakit, madaling mamangha. Kapag ka ikaw ay nakapasa sa board, sa bar, madaling mamangha. Kapag ka ikaw ay nakaligtas, madaling mamangha. Pero paano kapag ka ikaw ay nawalan? Reverence is still in awe. Panginoon, parang wala talaga pong effect. At totally independent, hindi nakabase sa pangyayari sa buhay, regardless. Ikaw man ay hindi yumaman, it doesn't matter. Ikaw man ay walang magandang bahay o kotse, it doesn't matter. Magkaroon ka man ng magandang bahay, magkaroon ka man ng magandang kotse, makapasa ka man or hindi ka man makapasa, it doesn't matter. You're still in awe. Pero praise God, ano? Kasi hindi man natin maintindihan yung ating pinagdadaanan. God is still in control, no? Amen po ba? Kaya yung peace at yung trust, walang pwedeng makagalaw. At nakita yon ng Panginoon kay Job. Nakita yon. Are your peace and trust threatened? The best response to God is reverence. Honor God, adoring, respect, and in awe. Meron pong apat na characteristics ang worship. Una, accurate. Habang sumasamba po si Job, ano, accurate. Bakit po? No, this is a revelation. No, ito ay biblical. No, talagang based on the Word of God. Kaya accurate. Kaya napakahalaga po talaga ng training, no? Napakahalaga po talaga ng mismong worship na ganito. Bakit po? Kasi talagang all the more na magiging accurate ang ating pagsamba. Dahil lagi tayo makakadinig ng salita ng Panginoon. Amen po ba? No? I'm saying worship is what He has done. Wow! Accurate na yun. No? Kumbaga, kung dati pumupunta tayo dito, no, para lang may makuha, hindi pala yun. Kaya pala tayo pumupunta rito, no, because of what He has done. No, tingnan mo lang ang iyong pamilya, what He has done, ang iyong response sa Panginoon, Lord, I worship You. Amen po ba? No, makita mo lang yung mga anak mo, no, makita mo lang yung business mo na nagsimula sa from the scratch. No? Parang nagsimula ka, ikaw lahat ang gumagawa. No? May isang table ka, ikaw ang nagsimula, ikaw ang messenger, ikaw ang janitor, ikaw ang driver, ikaw lahat. Pero ngayon, ang business mo, flourishing. Ang laki. What He has done. You worship God. Sabi ko nga sa inyo eh, si Job, nandun na, pabalik eh, babaliktad. Tayo nga, papunta pa lang, siya nandun na. Still, he worshiped God. At yun po yung nakita ng Diyos sa puso ni Job. Hinding-hindi ako sasablay kay Job. Because of the heart of worship, a genuine, no, worship. Pangalawa na characteristics, thoughtful. Thoughtful. Kaya nga tayo may katawan. No, kaya nga tayo, hindi pwede po sabihin natin na tayo spirit and ano lang, soul. Meron po tayong katawan. And through our body, no, talaga maipapakita natin yung thoughtfulness sa Lord. Kaya nga there are times, baka nahihirapan tayong pumalakpak, itaas ang kamay, at mag-express sa Lord ng ating mga wordings. Ano? Kasi ang hirap po talaga, kapag tayo ay soul lang, soul, walang katawan, ang hirap po maging thoughtful nun. Parang sasabihin mo, honey, I love you, pero wala ka namang katawan. Hindi ka man lang makayakap. Hindi. Ang hirap po nun. Ang hirap po nun. That's why, kasi as we worship God, ano, talagang give our best shot. No? Talagang gamitin mo ang ating kamay, taas, palakpak, at kung pwede nga lang, a gesture like this. Ano? Parang, Lord, yakapin mo ako. Lord, pwede ba payakap? With our own, your body. Yung mismong katawan mo. And that is a genuine and authentic worship characteristics, thoughtful. And then, pangatlo is practical. No? Halos the same thing din. Ano? No, we come, actually, hindi lang naman dito. No? Kahit nga po sa bahay, pwede tayo mag-worship. No? Kahit po sa workplace, pwede rin tayo mag-worship. No? Kasi nga, worship is what He has done. No? It's not, worship is not a matter of locality. Worship is a matter of heart. Amen? That's why anywhere you can worship God. How much more dito? No? A prepared place, no? A prepared program, no? A prepared atmosphere. Wow! What can I ask for more? Talagang ano, I cannot afford to miss a Sunday, no? To come here and worship God. Amen po ba? Sige po, palapakan natin ang Lord, ano? Yes. And last, number four, no? Authentic. Authentic. So, yan po yung ano, characteristics. Yan, kumbaga, genuine, hindi fake, no? Hindi fake. Ang dami na pong fake ngayon. Ang dami pong fake news, no? Pero yung authentic po, ano, hindi pwede yun na, ano, na hindi po maikakaila yun pag authentic talaga. Pwedeng gayahin sa, ano, sa labas, no? Pero pagka authentic, malalaman at malalaman mo talaga. And that is one of the major characteristics of worship. Authentic talaga. Kaya nga sa pagkain, di ba, may pinagmamalaki yung iba. Sarap ng pagkain dun. Authentic. Authentic talaga. Oh. Pati yung mga brand ng mga sapatos, damit, no, branded, no. Hindi siya ginaya or ano, hindi siya imitation, authentic. Kaya nga God desires a true worshiper, an authentic worshiper, kasi nga yun talaga yung dinesign sa atin, ano. Kumbaga, nung nilikha ka ng Diyos, ano, originally, original ka. Sabi mo nga sa katabi mo, original ka. Yeah, authentic eh, no? At talagang wala nang ibang pwedeng mag-worship sa Panginoon, kundi original. And that is you, no? Kaya sabi sa verse 21, no? Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. No? The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So worship is a place of peace and humility, no? Trusting God, no? Regardless of gaining or losing. It doesn't matter. It doesn't matter. Still you trust God, no? So worship is a response. Worship is reverence. And last, number three, worship is revival. Worship is revival. Meron pong apat na theological truths, ano, during, no, during our worshiping God. No, again, ano, it does not limit ang worship dito. You can worship at your own house, workplace, ano. Why? Because worship what He has done. So, four theological truths during our worshiping God. That's why kapag po sa bless to bless, ano, sa bless to bless po, ay meron po tayong life group leader, merong host, ano, ay doon po nangyayari din ang worship. No? Doon po nangyayari din ang worship. Kaya nga sabi, kailan ba mag-i-start ang worship pag Sunday? Nag-i-start po ang worship ng Sunday, no, bago ka matulog ng Saturday night. At hanggang sa matutulog ka na ng Sunday night. And then, come Monday, another worship day. Amen po ba? During live group, another worship day. Come Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday is a worship day. So, four theological truths. Number one, Satan's aim is to destroy our joy in God. No? Kaya nga, sabi ni Satan kay, no, kay Lord, sabi niya, kaya naman sumasamba sa'yo yan, eh kasi pinagpapala mo. Subukan mong kunin yung mga blessing niyan. Kung hindi, iwanan ka niyan. Kasi ang aim talaga ni Satan, no, is to destroy our joy in God. No, John chapter 10 verse 10. No, referring to Satan. John chapter 10 verse 10. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. That's his aim. Ang kanyang target, ang kanyang goal. Yun. Lalo na habang tayo nag-worship, gusto niya tayong i-destroy. Number two, God aims to magnify His word in the lives of His people. All the more, no, as we worship God, ano, God reveals Himself to us. That God is our ultimate reward more than anything else. Hindi ang mga tupa, hindi ang mga kamelyo, donkey, oxen ni Job, but God Himself as His reward. Number three, greater is He that is in you than He that is in the world. As we worship, during our worship, mas higit ang Diyos than He, referring to Satan, that He in the world. Kaya nga, when we have a big trial, a big one trial, a big test, meron tayong malaking big test, at yun ang naging mindset natin, then we have a small God. But if we have a big God, then we have a small problem. According kay Pastor Edmond Chan. No? According kay Pastor Edmond Chan. Number four, God's ultimate work is to destroy the work of Satan. So, praise God. Kasi talagang i-destroy ng Diyos, ano, yung gawa ni Satanas sa ating buhay. Katulad ng ginawa niya, no, doon sa ginawa ni Satan kay Job. So that's four theological truths. So meaning, from Job chapter 1 ano, to Job chapter 42, Job worship God. The entirety of the book of Job chapter, no, sinamba ni Job, no, ang Diyos. Hindi nabawasan ang kanyang respeto, ang kanyang pagdakila, ang kanyang pagsamba sa Panginoon. In chapter 42, verse 10, and the Lord restored Job's losses. Again, hindi natutunan nga ni Job bakit nga nangyari sa kanyang buhay yun. What Job did is worship God. And God restored Job's losses. Ibinalik po, no? Ibinalik po ng Lord ang lahat ng nawala sa kanya. Alam nyo, yung ship, yung tupa na 7,000, naging 14,000. Lahat na doble. Na doble yung tupa, na doble yung camel, na doble yung oxen, na doble yung donkey. At si Job po, nagkaroon ulit ng love life. Nagkaroon ulit siya, no, ng mga anak. What a revival, no? Parang ano eh, si Job halos patay na eh. Parang daig pa nga ni Job ang zombie. Di ba ang zombie, minsan kala mo ano na? Patay na, lumalakad lang, wala. Si Job mas matindi eh. Halos matindi pa sa patay eh. Inuuhod na nga eh. Buhay pa, inuuhod na. At Job experience like never before. And that is the testimony of revival. No, kung sabihin natin, ang Pilipinas ba may pag-asa pa? Dahil parang ang Pilipinas, sinasabi, ano na eh, parang pagka nagkaka-rate, nagkaka-rankingan sa internet, sa Pilipinas, the worst airport. Parang narinit, ano? Pero as we worship God, no, Philippines will be revived again. Amen po ba? No? Sige po, palakpakan natin ng Lord, ano? Philippines, no? Will shine, ano, for Jesus and restored again. Ano? Sabi nga, before World War II, number 2 ang Pilipinas. Number 2. Number 1, Japan. Pero ngayon, ang layo na natin sa Japan. But God is able, no, to revive the Philippines. Amen po ba? No? Kung baga tingnan mo ang ating pamilya, yung buhay natin, no? God is able, no? And God can create a revival, no? And that is through worship. And that is what happened to Job. Na doble lahat. Verse 12, now the Lord blessed latter days of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep. Doubled. 6,000 camels. Doubled again. 1,000 yoke of oxen. Ibig sabihin, 2,000 po na baka to, kasi yoke of oxen, double yan eh. And 1,000 female donkey, from 500 naging 1,000. Nagkataon kaya yun? Yung kayang numbers na yun, nagkataon? Hindi. Sinadya ng Panginoon. Madoble nga. He also had 7 sons, ano, and 3 daughters. Sabi po sa verse 15, in all the land were found no woman so beautiful as the daughters of Job. Miss Universe, Miss World, and Miss Earth. Mga anak ni Job. Verse 16, chapter 42. After this, Job lived 140 years and saw his children and grandchildren for 4 generations. So Job died old and full of days. Huwag nating maliitin ang ating pagpunta dito, ang ating pagsamba sa Panginoon. That is beyond anything else. Higit po sa kayamanan ng mundo. Because the value of God is greater than anything else. Ang makaulayo mo ang Diyos sa iyong pagsamba. That is the best network. The best of the best. Shall we close our eyes? Yes, more than 2,000 years ago, our bill is paid already. Pinayaran ng Panginoon. Maybe this morning, you have a bill of sickness. Kung ito ang iyong pinagdadaanan ngayon, ano mang klase ng sakit yan. Sabi ng Panginoon, paid already more than 2,000 years ago. Kung ito yung pinagdadaanan ngayon, no? Any sickness, taas mo lang ngayong kamay, no? Yes, nakita ko na. Pwede mo nang ibaba. Maybe you have a bill and that is literally in debt, utang. Napakalaking utang. But the good news is more than 2,000 years ago, Jesus paid already. Kung masyado ng maraming kinukuhang stress, pag-iisip, no, dahil dyan, God is telling to you right now, Jesus is telling to you right now, anak, more than 2,000 years ago, it's already paid. Kung ito rin ang iyong pinagdadaanan ngayon, no, taas mo lang din ang iyong kamay, maybe you're going through like this one, no, big one, sige, nakita ko na yung kamay, pwedeng pakibaba na. Or maybe you have going through your big one relationship, no? Relationship, hindi kayo okay ng iyong asawa, hindi kayo okay ng iyong parents or ng kapatid or anything, anyone, ng iyong workmate, anyone, your best friend, anyone. Again, at the cross, Jesus paid the bill. Ano mang klaseng misunderstanding, pinayaran ng Panginoon. Meron ka bang ganitong klase ng pinagdadaanan ngayon? Raise your hand. Okay, nakita ko na. Pakibaba po. And maybe you felt sadness, emptiness, depression. I don't know where coming from. Jesus paid the bill already. The toll is so huge. Masyado nang marami ng kinain sa atin. Ang sadness, emptiness, and depression. I want you to know, Jesus paid already. To give you life, to give you abundant life today. And another thing, maaaring hindi mo alam kung saan ka pupunta pagkatapos mo mamatay ngayon. Tomorrow, next week, hindi mo alam. Again, Jesus paid it all. Paid the bill of assurance. Maniwala ka. What we are going to do right now as our response to God, He paid the bill. Let's worship God. Amen? Let's worship God. Maniwala ka. Healing will come because already come 2,000 years ago. Payments will come because it's already come 2,000 years ago. It's not all about ourselves. It's not all about people. It's all about God. It's all about the value of God. The God who gave His life for us. At the cross, binigay niya ang lahat-lahat para lang sabihin sa iyo, anak, binayaran ko na. Today, let's worship God. If you want to worship God, come here in front, all together, let's give God our best worship this morning. Come on, praise Him. Sige po, tumayo tayong lahat. Sa lahat po ng gusto, mga nagtaas ng kamay, pumunta po rito sa harap. Sa lahat po ng nagsasabi, Lord, I worship You with all my heart. Punta po tayo dito sa harap.